Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньядагы күп кенә һава аланнары мөселманнарга хәләл ризык ашарга, намаз укырга һәм башка төрле уңайлыклар булдырырга тырыша. Мөселманнарның ихтиҗларын өйрәнгән бер ширкәт бу көннәрдә генә үз тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Бу хакта Наил алан белән сөйләшәбез. Наил, хәләл ризык, хәләл косметика турында беләбез, ә хәләл һава аланы нәрсә ул?
Хәләл дип турыдан-туры һава аланын әйтеп булмый, әмма ләкин шулай да хәләл һава аланнарында хәләл юлчылар яисә мөселман сәяхәтчеләр өчен кулайлыклар тудырыла. Аларга намаз уку урыннары булдырыла, шулай ук аларында хәләл ризыклар белән капкалап та алырга мөмкиннәр. Мөселман туристлар өчен ялсу елдан-ел арта бара. Нәкъ шуны исәптә тотып, инде дөньядагы күп кенә һава аланнары мөселманнарга капкалап алырга да һәм аннан соң башка уңайлыклар да булдырырга тырыша. Крисин Трейтинг ширкәте дөньядагы һава аланнарын тикшерү үткәргәннән соң шундый нәтиҗәгә килгән. Баксаң, Малайзиядәге Куала-Лумпур, Берләшкән Гарәп әмирлекләренең Дубай, Төркиянең Истанбул шәһәрендәге Ата Төрек исемендәге халыкара һава аланнары мөселманнар өчен иң кулай дип табылган. Бу ширкәт ислам дөньясы илләренең һава аланнарын гына тикшермәгән, дөньядагы барлык һава аланнары да тикшерүгә дучар булган дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә исемлек ике өлештә тизелгән. Беренче өлешкә Ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләрдә һава аланнары, Ислам хезмәттәшлеге оешмасына кермәгән илләрнең һава аланнары икенче исемлек итеп булдырылган.
Ислам илләре исемлегенә карасак, биредә Төркия бар инде әйтүенчә, шулай ук Миср бар, Сөгыт Гарәбстанының Габделгазиз патша исемендәге халыкара һава аланы бар. Шуларның кайсысына Казаннан яки Уфадан туры очкыч бар?
Казаннан туры очкыч йөри, хәзерге вакытта ул инде әлбәттә сәяхәтчеләрне алып йөри Гарәп әмирлекләренә, һәм шулай ук инде Төркиянең Ата Төрек һава аланына Казаннан шулай ук туры очкыч йөри.
Һәм әйтүенчә, ислам илләрендә булмаган зур һава аланнарында да мөселманнар өчен бөтен уңайлыклар, дуа, намаз уку һәм капкалап алу, хәләл ризык ашау өчен уңайлыклар тудырылган. Шундый һава аланнарының кайсысында күбрәк мөмкинлекләр тудырылган?
Беренче урында Бангкокта Тагы Суварнабахуми халыкара һава аланы тора. Аннан соң Сингапурның Чанги халыкара һава аланы икенче булып килә. Ә менә мине дә гаҗәпләндерде, өченче булып Көньяк Африка Республикасының Йоханнесбург Тамбо халыкара һава аланы өченче урынга чыккан. Ә инде Британияның Лондон шәһәрендәге Хитроу һава аланы дүртенче булып тора. Менә бу китерелгән хисап һәм менә бу ислам дөньясына кермәгән илләрдә дә мөселманнарга кулайлыклар инде күбрәк тудырыла башлаган дигәнне аңлата. Тикшерүчеләр тагын шундый нәтиҗә ясаганнар, ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләрдәге һава аланнарында хәтта хаҗилар өчен махсус терминаллар да булдырылган. Бу хаҗга баручы, Мәккә Мәдинә шәһәрләренә баручы хаҗилар өчен махсус терминаллар, ул терминалларга башка очкычлар кабул ителми. Шушы хаҗ сәфәре вакытында гына махсус очкычлар килә торган очкычларына кабул ителә торган һава аланнарының терминалларына хәтлек бар.
Башка диннәрне тотучылар белән хәлләр ничек соң, аларга ниндәр булса мөмкинлекләр тудырыламы аерым?
Тагын шул ягы да бар. Мисал өчен, менә бу сорауга килгән вакытта кайбер һава аланнары төрле диндәгеләр дә кереп гыйбадәт кыла алсын өчен уртак бүлмәләр булдыра. Аларда шулай ук хәләл ризык табу да җиңелләшә бара.
Дөньядагы хәләл һава аланнары турында Наил алан белән сөйләштек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.